So I very humbly ask the first Karim or a Karima that would say, I will respond to your call. I will give 20...
AQSh Islomiy yordam tashkiloti dunyo bo'ylab urush va tabiiy ofatlardan aziyat chekayotgan muhtojlar uchun mablag' yig'ish kechasini o'tkazdi. Qariyb 800 odam qatnashgan tadbir ko'plar uchun muqaddas Ramazon oyida mehr shafqat ko'rsatish imkoni bo'ldi.
I do try to make a special effort to do more charity during Ramadan, yes. For me, the most important thing is...
Ramazonda ko'proq xayriya qilishga harakat qilaman. Men uchun eng muhim narsa yordamga muhtoj, ammo so'ray olmaydigan odamlarni topish. Biz ularni o'zlari so'rashlaridan oldin topishimiz kerak, deydi amerikalik musulmonlardan biri.
I have small children, they need to understand that. They have to be able to stand up and...
Mening yosh bolalarim bor, ular ham buni tushunishlarini istayman. Oyoqqa turib jamiyatimizga yordam berishlari kerak, deydi yana bir amerikalik musulmon Iffat Ziyo. AQSh Islomiy yordam tashkiloti rahbari Anvarxonning aytishicha, Ramazon oyida ehsonlar hajmi keskin oshadi.
50% of all of our donations come in the month of Ramadan. What we do in 6 months of the year.
Biz oladigan ehsonlarning 50% Ramazon oyida keladi. 6 oylik ishimizni 1 oyda qilamiz, deydi u.
I'm hoping that my contribution tonight will get to somebody who
Men bugun beradigan yordam unga haqiqatan muhtoj, yordam so'rab duo qilib o'tirgan odam qo'liga boradi deb umid qilaman, deydi ishtirokchilardan biri.
Orphans in Syria and Palestine, those are just heartbreaking news every day.
Suriyada, Falastinda yetimlar bor. Har kun yurakni ezadigan yangiliklarni eshityapmiz. Biz ulardan yordamimizni ayamasligimiz kerak, deydi Iffat Ziyo. Anvarxonning aytishicha, amerikalik musulmonlar nafaqat xorijdagi muhtojlarga, balki AQShning o'zida ham ehtiyojmandlarga ko'mak ko'rsatmoqda. Bu mablag' faqat uylar emas, o'zaro munosabatlarni ham quradi, deydi u.
A tornado hit Arkansas and we were there to assist in the cleanup. An old lady said in Arkansas.
Arkansasda tornado bo'ldi. Biz ularga tozalash ishlarida yordam berdik. Arkansasdagi bir keksa ayol musulmonlar haqida telekanallarda berilayotgan xabarlarga ortiq ishonmayman dedi. O'sha paytdagi prezident Clinton ham kelib ishimizni ko'rdi, deydi musulmonlar yetakchisi. 2 soatga yetmasdan xona to'la amerikalik musulmonlar $200,000 ziyod mablag' yig'ishga muvaffaq bo'ldi.
Let me see the second hand for $20,000. Takbir, mashallah.
Ular bu xayrli ishlar orqali nafaqat o'zlari uchun ajr savob istamoqda, balki dunyodagi qashshoq odamlar uchun ham Ramazonning rahmat bo'lib yog'ilishini tilamoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.